Sko, dhe më thonë, paragullësi, s'ka siguri, s'ka i sigurt me qufë mi në shkollë.
Sajt Rama është nga qyteti i Mitrovicës. Ai thotë se jeton në një qytet me shumë probleme të trashëguara nga e kaluara. Problemet politike me të cilat është përballur qyteti i tij, sipas Ramës, kanë lënë pasoja edhe për vitet që do vinë.
Nuk ka siguri në nivel, nuk janë të ardhmë në atë nivel. Kërkon nuk është Kosova mbinar tash. Inshallah do Zoti na ruan.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë që ulëmton trendet e perceptimit të qytetarëve për sigurinë publike, thotë se në 3 vitet e fundit ka pasur lëvizje të vazhdueshme, sa i takon ngrimit të ndjenjës së sigurisë të qytetarëve. Hulumtuesja Donika Marku, duke prezantuar të gjeturat për 3 vitet e fundit të barometrit kosovar të sigurisë, tha se vrasjet, fajdet, dhuna në familje dhe shkolla janë disa nga dukurit që ndikojnë drejt për së drejti në perceptimin e qytetarëve sa i takon sigurisë publike.
42% të anketuarve janë shprirë se i konsiderojnë fajdet si një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Është vëritur një rritje konsiderueshme e perceptimit të qytetarëve se dhuna në familje është një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë. Kemi pasur një rritje prej 10% tek të anketuarit që i shohin plasitit e shtëpive dhe banesave si një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë.
Sipas QKSS-s, qytetarët pashtu i shohin aksidentet e trafikut si rrezik të lartë të sigurisë publike. Nga ana tjetër, hulumtuesi i politikave Krenar Shala thotë se përveç aspektit social dhe ekonomik, mos luftimi i kriminalitetit ka ndikim të madh tek qytetarët. Shala thotë se institucionet nuk po dëshmojnë si janë të gatshme të ofrojnë siguri politike, ekonomike e as sociale për qytetarët.
Besoj që sistemi jonë i drejtësisë është efikas vetëm për ata persona të cilët nuk kanë fuqi politike. Të gjithë ata persona të cilët kanë në mënyrë direkte apo indirekte fuqi politike, ata për ata persona nuk vlen drejtësia. Edhe kjo është një element tjetër i cili është duke i bërë qytetarët të mendojnë që zgjidhja më e mirë për jetën e tyre dhe të familjes së tyre është që të largohen nga Kosova.
Sipas Shalës, përpos ndjenjës së pasigurisë ekonomike që kanë qytetarët, shoqëria kosovare sipas tij ballafaqohet edhe me rrezikun që lind nga konfliktet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon, ju qëndroni pranë valeve tona. Gjemali Saiti, kryetari Shoqatës së Gjyqtarëve në Maqedoninë e Veriut dhe Gjykatës në Gjykatën Supreme, beson se faktori politik do të gjejë gjuhë të përbashkët rreth ligjit për prokurorinë publike. Komentet e tij për Radio Evropa e Lirë vijnë në kohën kur ligji për prokurorinë publike dhe reforma të tjera në gjyqësor vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen e bisedimeve për antarësim midis BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Intervistën me zotin Saiti e realizoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Saiti, mbase ka shumë dallime nga ana e partive politike rreth ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore publike. Shikuar nga këndi juaj si kryetari shoqatës gjykatësve këtu në Maqedoninë, në çka duhet pas më shumë kujdes dhe a është e mundur miratimi i këtij ligji deri në fund të verës?
Unë mendoj se faktori politik i përditshëm do të gjejë gjuhë të përbashkët dhe mendoj se do të aplikohen norma standarde të cilat janë të pranueshme për gjithë ne dhe do të paraqesin sprastira më pak të vogla juridike që të mund të gjatë praktikimit të jenë të më të realshme dhe më praktike.
Zoti Saiti, besimi i qytetarëve në prokurorinë speciale kanë rënë shumë, veçanërisht pas rastit Zhvatja. Sa ka gjasa që përmes institucionit prokurorisë themelore publike, që tani me ligjin e ri duhet të inkorporojë dhe prokurorinë speciale, të kthehet besimi i qytetarëve në syndimin e drejtësisë, për çka angazhohet dhe fakturin ndërkombëtar si kush për proceset integruese?
Rasti Zhvatja shumë e ka lëkundur besimin të kjo prokurorinë, mos të ne ka zhdukur, themi, në këtë moment, pozicionin e kësaj prokurorie, edhepse nga aspekti im, kjo procedur tani për tani zhvillohet në mënyrë shumë folkloristike, në mënyrë shumë në përmjet medjave, kështu më radhë, që është jo tipike, sa i takon në procedurave të deritanishme, Nëse procedura rezulton se prokuror të caktuar kanë keq përdorur detyrën zyrtare lidhje me gjitha lëndën shfatja, atëherë kemi dy dimensione. Njërën e kemi dimensionin konkret lidhje me kryerësit e veprave penale, qofshin ata edhe persona zyrtare. Kurse pozicionin tjetër e kemi të ardhmen e këtij institucioni, që në këtë moment këtë institucion, kështu si është, nuk ka as pak të ardhme pa u aplikuar në ndonjë organ tjetër, që me siguri paraqet edhe njëherë, themi, mënyrën e vetme se si ta integroni këtë organ në një sistem legal juridik në këtë moment ku kemi situatë të tillë, ku kemi një besim aq të ulët sa i takon punës të tyre, por një situatë ku edhe ligji aktual i prokurorisë speciale kërkon një zgjedhje sa i takon mandati, sepse kjo prokurori kishte afatë së fruar.
Do t'i sajiti ju si kryetari shoqatës së gjykatësve këtu në Maqedoni, si e shihni çështjen e betingut në organet e sistemit të drejtësisë?
Do të kisha ndar personat që aludojnë, që promovojnë betingun në dy grupe. Personat të cilët nuk i analizojnë as pak pasojat juridike të një procesi të tillë, një grup të personave, dhe një grup personave tjerë të cilët bëjnë punë për një grup të caktuar të interesash politika apo themi grupeve tjera. Prandaj unë mendoj se faktori ndërkombëtar me një sigurisë maksimale ju qas kësaj çështje. Unë tre vitet e fundit jam në komunikim intensiv dhe këtë çështje, sipas mendimit tim, për faktorin ndërkombëtar është e absolvuar që dy vite më herët. Do të thotë, kjo çështje është rishkirtuar dhe mendoj se nuk është temë e bisedave edhe në aspektin e integrimeve europian. Nga aspekti, unë disa herë kam bërthirje publike të kolegët e mi që në përmjet vendimeve tana të bëjmë një evoluim, një auto-evoluim tonin vetjak, ku do të prezentojmë para opinionit vendimet tona të mira dhe do të bindim opinionin se me të vërtet ne kemi progres sa i takon vendimeve vis-a-vis një periudhe pak më të hershme ku shumë vendime ishin të kontestuara.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.